Godmorgen. Som vi lige har sunget, så er vi på vej fremad, vi er på vej hjemad. Måske er jeg bare ved at blive en gammel mand, men med tiden, der er det blevet en stærkere sætning for mig, det her med at være på vej hjemad. Det at have et mål for øje for ens vandring, der for min del begyndte tilbage i 1973, da jeg blev døbt, da jeg blev sat ind i en stand, en tilstand, hvor alt det, der kunne siges om mig i al evighed, blev sagt. Og så har jeg fået lov til at vandre i den vandring. Jeg har fået lov til at øve mig i den. Jeg har fået lov til at se mere i Gud. Ikke at han er blevet mere, for han er altid den, han er. Men jeg i min vandring har fået lov til at se mere af ham, som fremmed her i verden, fordi jeg egentlig hører hjemme et andet sted, har jeg fået mulighed for at få den her længsel af at være hjemme, også til at vokse mere og mere i mig. Det betyder ikke, at jeg er ked af livet. Nogle gange, så synes jeg også, at det er bøvlet, som det hedder på godt dansk, træls. I har garanteret også et godt udtryk for det heroppe. Møje og besvær og hvad det ellers nu hedder, de her gode gamle sange. Men der, hvor man tænker, ah, gider jeg dog kunne slippe for det, og så være hjemme, er alligevel de fleste af dagens timer, der glæder mig over livet. Og det tænker jeg heller ikke, der er noget forkert i. Gud, han har givet os liv nu. Han er skaberen. Sådan står han også frem i Johannes åbenbaringen. Han står også frem som den, der er skaberen af det, der skal være til altid. Og midt ind i det, der giver han os i troen virkelighed for så at sige, stå med i ben i begge sammenhæng. At vi er i den her verden med alt, hvad det rummer, at den godhed er noget, han lader os kende, og at vi i troen allerede har del i det, som engang skal give os, og som vi skal få lov til at se synligt, som vi kan ane, så vi nogle gange kan få forsmag af. Nogle gange smage helt konkret på Jesus ved nadveren, som jo også er et udtryk for, at vi længes efter, han kommer. Det skal jeg vende tilbage til nu her i formiddag, som er et udtryk for, at vi tror på, at han kommer. Så det, vi allerede får ved ham nu, har del i, at det en dag skal være det, vi kun skal se omkring os. De her kære ord, jeg tror mange har i Johannes åbenbaring, hvor der netop ikke skal være sorg, smerte, sygdom, død, hvor alt bare er godt, for Gud er i vores midte. Og vi skal se ham, vi skal være hos ham, vi skal arbejde for ham. Hvor han lyser op, ja, hvor han er livet. Her i livet, der får vi lov til at få en forsmag af det. På den anden side, så er der også den virkelighed, som jeg også skildrede i går aftes. Det at have et liv uden Gud. Der, hvor troen ikke er til stede, der, hvor Kristus ikke får lov til at være fortegnet for livet, jamen, der er kun det liv, der hører syndefaldets verden til. Det liv, der er på vej mod undergangen. Det liv, der nok har en fremtid for sig, men også en lige så, kan man sige, konkret og bestemt fremtid, en fremtid uden Gud. En fremtid, hvor Gud, så at sige, trækker sit nærvær helt tilbage. Selv nu i syndefaldets verden, der er han nær. Jeg tænker nogle gange, når verden ikke går mere rabundus, end den egentlig gør, så er det fordi, Gud stadigvæk er her. Han viser sin godhed, kærlighed, barmhjertighed og bærer over. Men tænk, hvis vi nu var i et liv, i en tilstand, hvor Gud ikke var til stede og rakte sin hånd ind. Det vil være forfærdeligt. Og det er jo den anden side, Johannes åbenbaring også er med til at skildre. Og som vi også her i livet får en forsmag af. Hvordan er det, hvis kun synd, død, ødelæggelser, naturkatastrofer, alt andet får lov til at herske? Og bliver ved med at være der, uden ophør. Det er i ordets bedste betydning pine. Så begge dele får vi altså en forsmag af ind i livet nu. Både af Guds godhed og hvem han er. og også en forsmag af en tilstand, hvor Gud ikke er. Og hvad er det så, Jesus han siger til os ind i det? Det vil vi prøve nu at dykke ind i, ved at se nærmere Johans åbenbaring. Lad os bede sammen igen. Jesus, tak fordi, at du ikke svigter. At selvom vi kan være utro, så er du tro. Selvom vi ikke søger dig af vores hjerte, hverken første gang vi fik lov til at møde dig eller i livet, fortsat, så er du den, der rækker din hånd ud. Du er den, der vender os om. Du er den, der giver det forunderlige under, at vi får lov til at se dig, som du er ved din gode ånd. Og du bevarer os. At Jesus, det er et mirakel, det er et under, når det sker, og når vi får lov til at se mere af, hvem du er. Derfor beder vi dig også om, at du må give os din ånd nu også denne formiddag, til at gøre dit ord levende for os. Amen. Jeg er ikke helt klar over, om der kom nogen til, som ikke var her i går aftes, og for jer, der var her i går aftes, så kan jeg sige, at jeg gentager ikke, hvad jeg sagde i går. Så derfor er der det her hæfte, som jeg nu har lavet, som I kan se de første 3-4 sider, hvis I vil læse lidt op på det. Men måske bare lige begynde der, hvor vi cirka sluttede i går aftes, midt på side 4 i papirerne. Jeg nævnte i går den her opbygning. Jeg nævnte også i går, at hvis man gentager noget, så er det vigtigt. Så jeg gentager lige den her oversigt, fordi den er faktisk vigtig. Også hvis man ikke var her i går aftes til at forstå sammenhængen. I dag, der er det det første syn, vi skal se på. Vi skal have nu her i form af indledning, prologen og afslutning, epilogen. For jeg tror, der ligger masser af ting gemt til os her, der guider os til at forstå alt det, der ligger imellem. Og så skal vi i eftermiddag se på den første del af det, åbenbaringen i synet, og den anden del af det første syn, diktaterne eller brevene, som Jesus giver til menighederne. Og så har vi så ellers den store lange kasse fra 6.1 og så helt herned til 22.5 i morgen. Så vi speeder op, men det betyder ikke, at vi kommer til at læse alle teksterne i morgen. Her i formiddag, der tænker jeg, at vi skal give os lige tiden til at se på teksterne og læse dem sammen. Men måske have den her liggende lidt for jer, fordi den vil vi både lidt her senere i dag og ikke mindst hele dagen i morgen komme til at vende en del tilbage til. Som jeg skriver her midt på side 4, så benytter Johannes sig af det, jeg kalder et rammeværk. Så at sige noget, han bygger hele sit brev op omkring, eller rettere sagt, det syn, Jesus giver ham. Det får han også ord til fra Jesus til at sætte ind i en ganske bestemt sammenhæng. Indledningen, som jeg tror er noget af det sidste, der er skrevet, er med til at give de helt vigtige information om, hvad er det, man skal lede efter. Og afslutningen hen i kapitel 22 er med til både at samle op, men egentlig gentage mange af de ting, man får at vide hen i begyndelsen. Og dermed også understrege, at hvad er det, man som læser særligt skal på jagt efter. Jeg tror nogle gange, at man kan gå sådan til Johans åbenbaring, at man har mere øje for alle detaljerne. At man både skal have græshoppen og det ene og det andet forklaret, og så glemmer man simpelthen, hvad handler bogen egentlig om. Ligesom med Jesu lignelser. Der er også nogle gange, man kan fortabe sig sådan nærmest i alle dele af Jesu lignelser, de små detaljer, som man måske til sidst helt glemmer, hvad handlede lignelsen egentlig om. Igen vil jeg gerne minde om, åbenbaringen var ment til at skulle læses op, ud i et, og så forstod man det, man havde hørt nærmest i billedsproget. Og man var ikke i tvivl om, hvad var det for nogle billeder, der havde brændtet sig ind. Og kendte man så resten af Gamle Testamentet, de 65 bøger, der går forud, jamen så havde man også en forståelsesnøgle til at tolke de her billeder. Johannes, han bevæger sig på den måde ind i rammeværket, som jeg beskriver det der midt på side 4, fra sin egen verden. Han går den her dag, søndag måske en Herrens dag, og hvad vi får lov til at se Herrens dag, den dag Jesus kommer igen, fra sin egen verden og så ind i synerne. Det hører vi i kapitel 1, vers 10, hvor der står, på Herrens dag blev jeg grebet af ånden, og hørte bag mig en høj røst, som af en basun, sige, skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, og så får vi så navnene på de syv menigheder. Så det bliver opgaven, Johannes får, og så begynder han at bevæge sig ind i synet. Hvem er det, der egentlig taler? Hvad er det, han siger til de her syv menigheder? Det kommer vi tilbage til her i eftermiddagen. Så har vi hele synet, det andet syn. Og så, når vi ser kapitel 22, vers 8, så hedder det, det er mig, Johannes, som har hørt og set dette. Og så er det så, han vil falde ned for den engel, der har fortalt ham det og tilbedet ham, hvad han så ikke skal gøre. Men hvor han bekræfter, det er mig, altså Johannes, apostlen Johannes, der har hørt og set dette. Og nu vender han så at sige tilbage fra synernes verden og så til sin egen verden. Så vi har de her to markører, de her to steder, 1:10 og 22:8, hvor Johannes han giver den oplysning til os læser, hvor det er, han så at sige bevæger sig hen i bogen. Det, jeg har skrevet nederst på side 4 og øverst på side 5, det får I lov til at læse selv, men så har jeg i hvert fald nogle nøgleord til, hvorfor jeg tolker teksten, som jeg gør det i lyset af Gamle og Nye Testamente og forstår profeti. På side 5, med overskriften Rammeværket, så nævnte jeg i går noget omkring de her forskellige virkemidler, som ikke bare er moderne i vores tid i dag, og som medieverden, film, journalister gør brug af, men som egentlig var kendt helt tilbage i antikken. Jeg henviser til det, jeg skrev og nævnte noget af i går på side 4, men det tænker jeg stadigvæk faktisk er vigtigt lidt at have for øje, når vi nu ser på teksten. Og lad os læse de første tre vers. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, eller hvad der skal ske i en hast, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd alt det, han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den. For tiden er nær. De her tre vers, de rummer tre led. De rummer det, jeg kalder en åbenbaringskæde. De rummer en saligprisning. Og så rummer de det vigtige udsagn, at tiden er nær. Vi er altså stadigvæk, kan man sige, i tilhørendes verden, Johannes' egen verden, vores tid. Og vi lever jo nu mellem Jesu opstandelse og himmelfart og hans genkomst. Det, som Bibelen kalder de sidste tider. Så hvis nogen spørger mig, hvornår kommer de sidste tider, så kan jeg med god troværdighed sige, jamen dem lever vi allerede i. For vi har været i de sidste tider, siden Jesu for til himmels. Der har han efterladt sit budskab til sin disciple, jeg kommer snart. Lige rundt om hjørnet. Så vi lever i de sidste tider. Derfor er det også en nådetid, en missionstid, for vi ved ikke, hvornår Jesus kommer igen. Men vi bekender det søndag efter søndag i vores trosbekendelse. Vi gør det, når vi beder vores fader vor. Og vi gør det ikke mindst, når vi læser dele af Bibelen, for eksempel også Johannes åbenbaring, afslutning, kom her Jesus, kom Jesus. Det vil vi se flere steder i kapitel 22. Så tiden er nær den dag, hvor Jesus kommer igen. Lige så vel som tidens fylde kom, da Jesus kom første gang. Der var så at sige bægeret fyldt op. Nu rendte det over. Nu viste Gud sine løfter, som han har lovet, ved at sende sin søn til jorden. Og vi ved, han kommer igen. Så tiden er nær. Og det er altså egentlig det her, at Jesus nu træder frem og viser Johannes, at det er ham, der står. Jesus selv som den egentlige afsender. Som jeg nævnte i går, så kan det både forstås, at det er, kan man sige, Jesu Kristi egen åbenbaring, altså at han viser, hvad det er, der skal ske. Men samtidig er bogen også et bog med et indhold, der rummer, hvem Jesus egentlig er. Altså fortælling om Jesus, den dag han kommer igen. Jeg tror, det er det, vi blev enige om, at vi har oversat det forskellige i den færøske og danske, så vi egentlig supplerer hinanden godt der, at det både er Jesu Kristi åbenbaring og åbenbaring om Jesus Kristus. Men uanset hvad, så er det Jesus, der står som afsenderen af bogen, og som han via en engel, hører vi, giver til Johannes, som aflægger vidnesbyrd om den som Jesus tjener. Så Jesus selv, Jesus drager ind i engleverdenen, dem kommer vi til at møde noget mere til, hvordan Jesus han bruger dem, hvordan han både bruger dem i sit himmelske rum, hvordan han også bruger dem som sine sendebud, og hvordan han også bruger dem så at sige som guidefører for Johannes, sammen med at Helligånden også guider Johannes, eller fører ham, eller løfter ham på et bjerg ud i ørken, på et højt bjerg. Så det, der egentlig bliver talt ord af Jesus her, er talt samtidig ved Helligånden. I den forstand er der ikke noget nyt i det. Sådan virker Jesus også i dag. At når hans ord lyder, så bliver det kun gjort levende, fordi Helligånden er dem, der så at sige ånder ind i dem og gør dem levende. Så det blev også understreget allerede her fra begyndelsen af, at Guds ord kun er levende der, hvor ånden så at sige taler dem med. Og så skal Johannes give det til Jesu tjener. Meget konkret blev det for ham, de syv menigheder, som jeg også tænker samtidig kommer til at stå som et udtryk for den samlede Guds kirke eller Guds folk til alle tider. Og derfor også et budskab til os, også i den tid, vi lever i, i endetiden, i de sidste tider, hvem Jesus er, hvad det er, han siger til sit folk, hvad er det, vi skal være opmærksom på i lyset af, at han kommer igen. For som vi skal se på i eftermiddag, de syv sendebreve refererer hele tiden enten med baggrund i Gamle Testamente, og trækker på en masse tekster der, og analyserer lidt ind i samtiden, og så hele tiden, så har det en reference til der, hvor menigheden er på vej hen. Hvad det er, de skal have for øje. Så sendebrevene, de har en ganske særlig opbygning ind i den her sammenhæng med, hvad er det for et budskab, en formaning, Jesus han vil give til sit folk. Så det bliver altså et budskab fra Gud selv. Der er en guddommelig autoritet, så at sige, der står bag. Johannes, med den personlighed han er, med den myndighed han har for de menigheder, hvor han er biskop, der står han nærmest også frem og garanterer, det her er ikke bare et eller andet tilfældigt syn. Det var ikke bare fordi, jeg gik der ved strandbredden på Patmos, og solen skinnede lidt for heftig, og jeg fik sådan en hallucination. Så jeg kom til at se et eller andet derude, jeg ikke helt kan definere. Og nu prøver jeg så at formidle det her særlige syn til jer. Nej. Med hele sin integritet og med hele sin myndighed og autoritet, står Johannes indenfor, at det, jeg nu giver videre til jer, det er et troværdigt og sandt budskab. Det er ikke bare noget, jeg selv har fundet på, men det har jeg fået givet af Jesus Kristus, kirkens herre, som øjenvidne til at give videre til jer. Og det har ramt mig. Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, som vi hørte i vers 2, det kommer nærmest til at stå som parallelle led eller synonymer. Det tænker jeg også kan være vigtigt lige at minde os selv om i en tid i dag, hvor jeg nogle gange hører sådan, at jamen, jeg tror nok på Jesus, men jeg tror ikke på Bibelen. Jeg ved ikke, om I har sådan en sætning nogle gange heroppe på Færøerne, men sådan kan det nogle gange lyde i Danmark. Som om, at det at være en kristen og det at tro på Jesus, det flagrer et eller andet sted nogle gange herude af mine egne tanker. Men det at læse i Bibelen og tænke, at det egentlig skulle sige det samme som det, Jesus egentlig vil sige. Altså, at man spiller nærmest Jesus og Bibelen ud mod hinanden. Det sker for mig at se, og som jeg oplever det for mange kristne i dag. Det er også en del af tidens ånd, vi lever i, som jeg plejer at kalde det, den dæmoniske forførelse, ligger ofte i sproget i dag, fordi vi med ord skaber vores egen virkelighed. Der var engang, at virkeligheden mere blev givet os igennem ord, så vi hørte nogle ord og tog det til os og så virkeligheden på den måde, også Guds ord. Men i dag, der hører vi nogle ord, og med det sprog går vi selv ind så og former, tolker, definerer, hvordan vi forstår virkeligheden. Derfor, som det måske hed engang i 80'erne, at enhver blev salig i sin tro. Der kan det sådan lyde, at synes jeg mere i dag blandt kristne, end ved at blive sat i sin fortolkning. Og hvem skal kunne sige, hvad der er sandt? Og hvis man ikke er enig med den ene præst, så kan man jo altid skifte menighed, og så finde den næste præst, som man ved på forhånd er enig med en, i måske trosmæssige spørgsmål eller etiske spørgsmål, og så er jeg vel en god kristen, for hvem skal kunne sige, at jeg tager fejl? Og Bibelen, det er jo bare mennesker, der har skrevet den. 40 personer cirka, eller i hvert fald 40 forfatter til de her 66 bøger. Det er dejligt med dyre lyde herinde. Vi er stadigvæk på jorden. Ej, der er også dyr i himlen, så der kan vi nok også til at høre det. Det er fint. Men det her spil, eller rettere sagt et modspil, man måske sætter ind mellem Jesu Kristi vidnesbyrd, hvem Jesus er, og Bibelen som Guds ord, det er for mig at se et godt, klassisk forførelsestegn. Og det er vi også i Indermission i Danmark ramt dybt af i vores tid. Johannes åbenbaring begynder faktisk med at koble de to ting sammen. At vi ikke bare som kristne, heller ikke i vores tro, heller ikke i vores fortolkning, heller ikke i vores bibellæsning, bare er overladt til os selv. I en 500 års reformationstid her, fejring eller hvad nu vi skal kalde det, men en genopdagelse måske af, hvad nogle af fædrene dengang gav os, så er det her princip, som Luther var med til at tale om, skriften alene, eller bare skriften, eller blot skriften, som højeste autoritet. Jeg ved, der er nogen, der bruger det, sådan er det i hvert fald også hjemme i Danmark, at i og med, at skriften er den højeste autoritet, er der jo ikke nogen af os, der egentlig kan sige, hvad der er den rette tolkning. Sådan kan man også vende den. Men hvis spørger man Luther selv, så vil han jo netop sige, at et hver udsagn, en hver lærer skal prøves på skriften, om den holder vand. Men det er jo selvfølgelig klart, at hvis man ikke mener, at Bibelen er en sammenhængende bog, hvis man ikke mener, at det er en åbenbaring for Gud, men det er menneskers vidnesbyrd, jamen så har de mennesker, der har skrevet Bibelen, jo egentlig ikke større autoritet end mig. Så jeg bliver min egen lykkelig, glædelig, salig fortolker, og kan påhæve det, eller påberåbe mig, sandheden. Der er så noget her at være vigtigt på for Johannes, når han siger, at hvis vi skal forstå den her åbenbaring rigtigt, ja, så skal vi ikke spille Guds ord og det syn, vi nu hører Jesu Kristi vidnesbyrd ud mod hinanden. Så synet, vi møder Johannes åbenbaring, det er altså ikke samtiden eller formodninger eller tegn i tiden, der skal være det afgørende for at forstå indholdet i Johannes åbenbaring, men det må være Guds ord. Og det er derfor, som jeg også sagde i går, at når jeg har valgt lidt den tolkningsnøgle, som har givet mig fred til at læse Johannes åbenbaring, så er det, jeg ikke bliver overladt til, hvad sker der i Israel? Hvad sker der i naturen? Hvad hører jeg nogle mennesker sige? Og lad det være bestemmende for forståelsen af Johannes åbenbaring. Men lad det være Guds ord, der hjælper mig til at forstå Johannes åbenbaring. Og så er det alt det, som han har set, som han skal give videre. Det vil sige, at både står Jesus selv som den, der bevidner indholdet. Jesus viser, hvad det er, der snart skal se. Og Jesus kundgør eller gør kendt, hvad Gud har besluttet. Altså igen, hovedpersonen er Jesus. Det blev der ikke lagt nogen som helst tvivl henover her fra begyndelsen af. Det næste ledsat i prisning, vers 3, det går dels på oplæseren, den der læser det her op, altså får kendskab til det her syn, skal prises salig, altså vide, at man er blandt dem, der griber et budskab, altså hos de frelste, der er på vej mod et bestemt mål. I den forstand overlykkelig, som salig jo en betyder. Jeg er med på oversættelsen, lykkelig er de, eller som det hedder i en nyere dansk oversættelse, heldig er de. Jeg har det sådan lidt underligt nogle gange med det udtryk, men alligevel, jeg synes, jeg er meget heldig at få lov til at kende Gud, nu og i al evighed. I den forstand kan jeg godt lide ordet heldig, men jeg synes, der er en dybde i ordet salig, som jeg også er ked af at give slip på. For salig rummer det at være i en tilstand, som er varig og som har et mål for øje. Så salig er den, der er i den tilstand. Det er både oplæseren, som sagt, den der får det til opgave, det er tilhørende. Ikke fordi de læser det op, ikke fordi I sidder til bibelkursus, eller hører det, eller hvad nu der sker. Men det, der gør, at man kan som et kristen menneske sige, jeg er salig, har netop altid ikke noget at gøre med de gerninger, jeg gør, eller det, det kan siges om mig selv i fromhed og det ydre. Men hvad er det, jeg griber om i tro? Så den, der har Jesus som sit faste holdepunkt, og tager ham så at sige på ordet, og griber om det, og siger, det han er, det er jeg også. Det han har, det har jeg også. Det her, som Luther kaldte det salige bytte, at Kristus har byttet plads med os, så alt hvad han er, har jeg også fordelt i. Derfor er Jesus min bror, derfor kan jeg kalde mig Guds barn, derfor er jeg salig. Så salig er den, der holder fast ved det, du hører, du har i Jesus, både nu, den dag han kommer igen, og i evigheden. Så hvorfor er det, jeg er en kristen? Hvorfor er det, jeg bliver en frelst? Hvorfor er det, jeg bliver bevaret igennem alt det, der sker? Hvorfor er det, at der sker det, jeg kan bestå ved dommedag? Hvad det er, der gør, at jeg kan blive oprejst til et nyt liv på den nye jord? Ja, det er det gode søndagsskoles svar. Jesus. Derfor er jeg salig. Der ligger også indirekte her i, at så må der være nogen, der ikke er salige. Det taler vi jo ikke så meget om i vores tid. Der følger vi lidt Johannes åbenbaring her. Vi siger det bare, men der ligger så også ind i det, at hvis man ikke tager Jesus på ordet, ikke tror ham, ikke griber om det her, ja, så er man også under det modsatte. Altså under forbandelse. Og det er jo heller ikke et ukendt billede, der er igennem hele Bibelen. Sådan som Moses for eksempel slutter 5. Mosebog, Mosebøgerne, der i kapitel 28-30 i 5. Mosebog, velsignelsen og forbandelsen, livet eller døden, eller de her søndag, der nu har været her i sidste juli og her i august måned med de to veje, det gode træ, det dårlige træ, den sande lære, den falske lære, den gode frugt, den dårlige frugt. Der er sådan et, også hos Jesus, for eksempel i bjergprædiken der, hvor mange af de tekster er hentet fra, to spor. Og det er egentlig det samme, Johannes åbenbaring her følger op på. At man kan være under Guds velsignelse, tage imod bryllupsinvitationen, det jeg læste i går i kapitel 19, vers 9. Salig er den, der er inviteret til lammets bryllupsfest, eller lammets bryllupsmåltid. For udenfor, der skal de utugtige og afgudsdyrkende være. Vi glemmer jo også nogle gange selv lidt det, og jeg gør det også selv, når man for eksempel læser de her gode vers i kapitel 21 op. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, og han der sidder på tronen siger, se, jeg gør alting nyt, og man skal være søn af Gud, adopteret af Gud. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad der står i vers 8 i kapitel 21? Det læser vi sjældent, fordi det er sådan en træls afslutning lige at få med i de her gode vers. Men udenfor, der skal de utugtige være. Morderne, røverne, og så kommer der en lang liste. Og hvem ønsker at bryde den gode stemning en aften i missionshuset, i bedehuset? Hvad skal jeg nævne det? Selv i vækkelsesbevægelser. Fordi det er virkelig en forfærdelighed at tænke på, at der er nogen, der skal være udenfor. Tiden den er nær. Som sagt er det det, vi på mange måder siger, både i fader, hvor i trosbekendelsen i nadveren. Men nadveren forkynder vi hans komme, eller forkynder vi Kristus, indtil han kommer. At vi en dag skal dele kalken bæret med ham på den nye jord. Sådan som Jesus selv sagde det ved indstiftelsen, skal torsdag aften. Så derfor er nadver. Det er også en tydeliggørelse af, at vi tror på, at Jesus kommer igen, for tiden er nær. Ligesom det var med tidens fylde, da Jesus kom, og løfter omkring hans første komme til verden blev opfyldt, sådan vil det, at tiden er nær, og når den tid er rendt ud, altså når tiden så at sige får sin afslutning, når han kommer på himlens skyer, ja, så skal alt det, der også i Gamle Testamentet er sagt om løfterne i Kristus, blive opfyldt. Ikke mindst dem, vi kan møde hos flere profeterne. Esajas har flere af dem. Ikke mindst de sidste kapitler, 6, 7, 8 kapitler hos Esajas og Daniel eller flere andre steder, blev opfyldt, når menneskesønnen skal vise sig i sin herlighed. Man kan sige, at evangelierne taler meget om det liv, der skete ved Jesu første komme, hans virke på jorden, og hvordan han trådte ind i opfyldelserne der, hans død og opstandelse. Brevene bygger sådan set videre på det. Hvad betyder det for det liv, vi lever nu? Både i det at blive holdt fast, i det at lade troens frugter vokse frem, i det at leve i en tid med frafald. Og så ender Bibelen med den bog, der så handler om, hvad sker der den dag, Jesus kommer igen. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at man ikke spiller det her ud mod hinanden, eller tænker, at både evangelierne, brevene, Johannes åbenbaring rummer det hele, for det gør det faktisk i den forstand ikke. Det ene sted, hvor Johannes åbenbaring har vores tid med, som sagt, det er mest her i kapitel 2 og 3, hvor det bliver talt til menighederne. Lige så vel som evangelierne, selvom det rummer meget om Jesu liv og virke her på jorden nu, jo alligevel også har med, at han kommer igen. Så kan Jesus selv tale om det i Matthæus kapitel 24 og 25 og vejlede sin disciple ind i det. Men det er ikke det, der fylder mest der. Men tilsammen har vi et langt mere komplet billede. Vers 4. Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen Asien, det var dem, vi fik nævnt så lidt senere nede i vers 11, hvem de er. Noget at være med jer, fred fra ham, som er, som var, som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidne den troværdige, den første fødte af de døde og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin far. Ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Se. Han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den almægtige. Vi får igen her en... skal vi se. Vi får her igen en række forskellige kendetegn på de her tekster. Vi får både at vide, hvem det er, der er afsenderen og modtageren. Afsenderen, det er den treenige Gud. Det udtryk, vi møder også senere hen, blandt i kapitel 10 og 11, omkring faderen, han som var, som er, som kommer. Skaberen, opretholderen. Så får vi at vide, at det er de syv ånder, Helligånden. Vi møder ham igen i kapitel 4 og 5, hvor han er også i det himmelske rum, tronsalen, hvor Gud sidder på sin trone, Helligånden, og så Jesus Kristus. Fader, søn, eller fader, ånd og søn er afsenderen, den treenige Gud. Og så bliver Jesus en dag skilt ud i det, som jeg kalder Kristi tre embeder. For gamle testamente af har vi sådan nærmest tre tråde, Jesus går ind i opfyldelse af, at han er profeten, vidnet, ham der er sandtro, som han også blev kaldt nogle steder, Johannes åbenbaring, der taler Guds ord, profettjenesten. Ham der er kongen, og hele den rolle som kongerækken, eller kongeinstitutionen havde i gamle testamente, som også blev opfyldt i Jesus, at han er kongen, herskeren over jordens konger, den første født af de døde. Mig har givet al magt i himlen og på jorden. Det er sådan, han sender os ud som sine disciple. Den, der er kongens konge, herrenes herre, som han også blev benævnt hen sidst i kapitel 19. Og så har han præstetjenesten. Ham, som har løst os fra vores synder med sit blod. Den, der er offeret. Den, der kan gå ind i det allerhelligste. 3. Mosebog 16, på den store forsoningsdag. Både for alle de synder, vi kender til, skyldoffer, syndoffer, alle de ubevidste synder. Vær takoffer. Ja, ham, der har brudt vej, så vi, med igen et godt Luthers begreb, er et almindeligt præstedømme, der kan træde frem for Gud. så profeten, kongen, præsten, Kristus, det er ham, der træder frem. Var det ikke så mærke til, at der står, han har løst os fra vores synder. Det her begreb, vi nogle gange taler om, troens allerede endnu ikke. At vi allerede har alt i Kristus, men vi er der endnu ikke. Det er først, når vi kommer hen i kapitel 20 og 21, at vi egentlig er der, er hjemme. Men vi er der egentlig allerede nu. Som et Guds barn, der er jeg et kongebarn. Som et Guds barn i tro på Jesus, der er jeg allerede løst fra mine synder, befriet fra arvesynden. Og derfor kan jeg leve for Gud, gå for hans ansigt i Kristus. Derfor får jeg også en hvid klædning på. Ikke fordi jeg gør en masse gode ting, da jeg var en måned gammel og blev døbt. Men fordi jeg blev iført en linned klædning. Det er de helliges retfærdige gerninger, eller retfærdiggørelsens gerninger, som Jesus iklæder mig, og som jeg kan vokse i. Det er også derfor, der står hen i kapitel 19, vers 9-10, at dem, der er inviteret til lammets bryllupsmåltid, skal iklædes rene, hvide, linned klæder. Det er de retfærdige gerninger, eller de retfærdige gerninger, eller retfærdighedens gerninger, er måske mere præcis at oversætte det. Fordi vi allerede er nu i troen, hvad vi engang skal være. Vi er allerede konger sammen med Kristus. Så vores liv nu er ikke en øvelse i at blive mere konger, mere præster, mere hellige, mere bedre kristne. Men vi skal øve os i det, vi er, og blive bevaret. Men vi er det allerede. Og det har Gud, eller det har Jesus gjort muligt inden for Gud, sin far, vores far, ham der har magten og æren i evighedernes evigheder, ham der er alfa og omega, ham som er, som var, som kommer, ham der er den almægtige, fra hvem søn og faderen udgår, som tilbedes og æres til lige med faderen, eller som det hedder om Helligånden, med sønnen og faderen i den nikenske trosbekendelse. En sand treenig Gud. Det er også derfor mange af vores kollekter eller indledningsbønder i kirken jo slutter netop med, som råder i Helligåndens enhed med faderen. En sand Gud fra evighed til evighed. Det er jo ikke tilfældigt, det lyder sådan. Det er jo egentlig bare, at vi bærer med på det, Johannes han siger her. Så vi bevæger os helt ind i den treenige Guds rum. Og så siger vi, at det er sandt alt det, han har sagt og gjort. Og det, han siger om os, det er også det, vi kan sige om os selv. Og så fejrer vi Guds tjeneste. Se, det står sådan i grundteksten meget prægnant, for nu sker det. Den dag, han kommer på himlens skyer, som en tyv om natten. Det er også derfor, jeg nogle gange kan blive lidt træt indvendigt, når folk har meget travlt med, det tegn, betyder det, at Jesus snart kommer igen? Måske, men han kommer lige pludselig, så det kan egentlig gøre lidt ligegyldigt. Så kommer han på himlens skyer, som en lyn, der står hen over det hele, så er han der. Og ingen vil være i tvivl, når det lyser op fra øst til vest, så er han her. Og nogen vil blive meget overrasket. Dem, der tænker, jamen så er det jo sandt og rigtigt alligevel. De skal jamre. Det udtryk skal vi møde nogle gange hen i kapitel 17 og 18. Dommen over den store skøge over Babylon, som overskriften hedder derhen. Dem, der har bundet deres liv til noget andet end Kristus. Og så er der også dem, der skal glæde sig. For nu kommer brudgommen. Nu kommer han for at hente os. Som Jesus siger, det er stedet i Lukas 21. Løft jeres hoveder. Se, jeres forløsning nærmer sig. Paulus i Romerne 8, at nu kan vi sukke, vonde os, som det hedder, lidt gammeldags. Fordi her er vi måske under lidelser, men han kommer til det håb, håber vi. Og derfor holder vi ud. Lige pludselig kommer han. Se, det er kludet, det er tegnet. Han kommer på himlens skyer. Hvert øje skal se ham. Så skal vi blive hen til kapitel 22. Og Og når vi er igennem de vers her, så har I pause. Lad os læse fra vers 6 af. Og englen sagde til mig, disse ord troværdige og sande, og Herren profeternes ånders Gud har sendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Ja, jeg kommer snart, sagde de, at den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Det er mig, Johannes, som har hørt og set dette, og da jeg har hørt og set det, faldt jeg ned for fødderne af den engel, som havde vist mig dette for at tilbede den. Men englen sagde til mig, nej, jeg er kun tjener som du og dine brødre, profeterne, og som de, der holder fast ved ordene i denne bog. Gud skal du tilbede. Og englen, jeg våger her at sige måske han, for jeg tror faktisk mere, det er Jesus, der taler. Og han sagde til mig, forsegl ikke profetiens ord i denne bog, for tiden er nær. Lad den, der øver uret, stadig øve uret. Den, der er tilsølet, stadig søle sig til. Den retfærdige, stadig øve retfærdighed. Og den, der er hellig, stadig helliges. Og Kristus siger videre, ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Udenfor skal hundene være troldmændene og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne, enhver, der elsker øver løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette, for jeg er i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne. Og ånden og bruden siger, kom! Og den, der hører, skal sige, kom! Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog, for jeg nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog. Og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Han, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesus nåede være med jer alle. Hvis vi ser på de første vers her fra vers 6-10, så finder vi for mig at se nøjagtigt samme tre led, som vi gjorde hen i vers 1-3. At vi har en åbenbaring fra Herren, vi har en særlig prisning, og vi har udtrykket igen, tiden er nær. Det har vi ikke hørt siden kapitel 1, vers 3, men nu hører vi det igen her i 22, vers 10. Vi får at vide lidt mere uddybende nu, end det vi allerede gjorde i starten, at den her bog altså er en åbenbaring fra profeternes, altså det er profetskrift, profeternes ånders Gud, som også er Jesus Kristus. Vi får lidt flere ord på, hvad det er, at Jesus faktisk vil med den her bog. Det er for at vise sine tjener, hvad der snart skal ske. Når vi kommer lidt længere ind i kapitel 1, i det første syn fra 1-9 og frem, så får vi at vide, hvad det her syn det rummer, hvad det er, der snart skal ske, eller hvad der skal ske i en hast, når Jesus kommer igen. Det er det, der egentlig er hele fokus. Så hvis man skulle stille et spørgsmål til Johannes åbenbaring, det er, hvorfor er den her bog skrevet? Så er det for at vise, hvad der snart skal ske, den dag Jesus kommer igen. Hvad det er, der skal ske i en hast. Det er det, der er et vigtigt anliggende for Jesus at få frem. Det er derfor, han har sendt det her budskab via en engel til sin tjener for at vise, hvad der snart skal ske. Og på den måde gør Jesu egen tjeneste og Jesu egen virkelighed kendt for sit folk. Så hører vi sat i prisningen i vers 8. Ja, det er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Tidligere hørte vi jo, at det er den, der måske læser op, den, der hører osv. Men nu får vi lige led mere på den, der holder fast. Når vi kommer til at læse kapitel 6-16, så er der sådan nogle små, det jeg plejer at kalde lidt cliffhanger. Midt i, man synes, tingene ser meget forfærdelige ud, så får man lige sådan et sted, hvor man lige kan stå på en helle, hvor der står... Men den, der holder fast, eller den, der ser visdom i dette, skal holde ud til enden. Der er sådan nogle små, nærmest platforme, de får lov til at stå på og ånde, midt i alt det forfærdelige, man ser den dag, Jesus kommer igen. Så hele tiden giver Jesus de her åndehuller, lidt oaser i alt det forfærdelige, der kommer til at ske. At hvis du holder fast, så er der ikke noget af det her, der kommer til at røre dig. Det er sådan lidt alt eller intet. Så derfor er det vigtige anliggende for Jesus, for den, der læser op, for den, der hører Johannes åbenbaring eller budskabet her, egentlig ikke at forstå den i alle led og kanter. Egentlig ikke at kan regne den ud, eller sige, jeg har den bedste fortolkning. Men det handler om at holde fast. For man bliver ikke frelst af sin fortolkning. Eller stædighed i, om jeg har ret i at forstå et vers korrekt. Det gør jeg kun i at holde fast ved Jesus. Den ydmyghed, tænker jeg også selv som udlægger, man må have til teksten. Men det er også den ydmyghed nogle gange og kærlighed, vi må have til hinanden. I det er også nogle gange, når vi taler om, hvordan skal vi stå. Både Bibelens ord, men også profetiens ord her i Johannes åbenbaring. Og så får vi igen at vide, at tiden den er nær. Johannes han har lyst til nærmest at tilbede. Altså jeg tror, jeg ved ikke, hvordan I vil have det, men jeg kan egentlig godt forstå, hvis Johannes han har set alt det her overvældet, så tænker han, hjælp mig, hold fast ved mig, og tak også fordi jeg får lov til at se det her. Altså jeg tror, han er nærmest, og det er egentlig dejligt at mærke, et menneske i Johannes. Han reagerer meget menneskeligt det her. Men for os at vide, nej, du skal heller ikke falde for en falsk tilbedelse. Der er kun én, du skal tilbede det her. Det er Gud. Så uanset hvor elendig eller en god, en forkynder, en præst eller hvem det er, så skal man aldrig gøre dem til guder i ens liv. Det sker desværre nogle steder, at også at nogle præster eller andre kan få sådan en status. Der er kun én, vi skal adlyde. Der er kun én, vi skal tilbede. Det måtte Johannes også blive mindet om her. Og så får vi lige lidt mere af Jesus selv, hvor han træder på banen fra vers 11 til 16, som er det lidt større stykke her i afslutning, hvor det derfor vers 10, jeg ved ikke om, begynder den med, og englen sagde i jeres oversættelse. Hvad står der der? Ej, ja. Der har været nogle dygtige oversætter heroppe. Det er faktisk rigtigt. Og han sagde, og hvis nogen af jer skriver jeres Bibel, så kan I skrive Kristus her, så I ikke er i tvivl om det er englen. Det er Jesus selv, der står frem her og taler. Jesus sagde til Johannes, forsegl ikke profetiens ord i denne bog, for tiden den er nær. Og så får vi at vide, at lad den, der øver uret, stadig øver uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, og stadig øver retfærdighed, og stadig, altså der er de her fire stadier, man kan tænke, hvad menes der med det her udtryk? Ja, hvis man kommer fra det her syn, Johannes han får lov til at se, og man ved, at den dag Jesus han kommer igen, der er der faktisk ikke mulighed for at omvende sig. Vi har missionens tid nu, nådens tid, omvendelsens tid her i de sidste tider, inden Jesus kommer igen. Den dag han kommer igen, ser han på himlens skyer, der er det for sent at omvende sig. Og Jesus han siger, så at sige, det domsudfald, der er den dag, når han kommer igen, ja, det er jo den, der har været vant til at søle sig til med urenhed, med synd, stadig bliver ved med at gøre det i al evighed. Den, der har hans retfærdighed, den, der er hellig, ja, han vil stadig gøre det i al evighed. Der er tid til at omvende sig her i tiden. Den dag, han kommer igen, der er det for sent. Derfor er det her stadig fire gange udtrykt i hver linje. Der er en dag, hvor det er for sent at ændre på sin tilstand. Og Jesus kommer snart, og med mig min løn, herlighedsløn, frelsens løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. Hans gerning, jeg lægger mærke til, at det står i ental. Jeg skal komme lidt tilbage til det i morgen, når vi kommer til det med dommen. Men allerede her er der jo en parallel hen til Matteus 25, den store verdensdom, hvor Jesus kommer igen, og hvor han så at sige først samler dem til sig, som er hans brud, og derefter dem, som kun har gerningerne. men ikke har Kristus. Og hvad er det, der gør, at han kan samle sin brud hos sig? Ja, det er faktisk ikke, fordi de gør mange gerninger. Men det er, fordi de har den gerning, der er Kristi gerning, troens gerning, som føder alle de andre gerninger. Det er også derfor her i tiden, at gerninger egentlig kan se meget gode ud og ens. Prøv måske at sammenligne dig med din nabo, der ikke kender Jesus og ikke tror på Jesus. Vedkommende giver måske 1000 kroner til Røde Kors, når de ringer på døren, men du er jo missionsmand og skal også tænke på heimemission, så du giver kun 100 kroner. Hvem har gjort den bedste gerning for Røde Kors? Ja, i menneskelig målstok måske den, der har givet mest. Eller er du måske nogle gange bedre i at øve kærlighed og omsorg for din nabo, end din nabo er for dig? Altså på det menneskelige plan, når vi skal sammenligne kærlighed og gerninger, der er det jo ikke altid, fordi vi troende missionsfolk i den forstand har bedre gerninger. Men det, der gør vores gerninger velbehagelige for Gud, er, at de er gjort i Kristus. Troens gerning. Det betyder så også, at vi i alt vores gerningsvæsen har brug for at komme til Jesus og også bede om tilgivelse for alt det, hvor vi både bevidst ved, at vi har syndet, men også bevidst ved, ubevidst også ved, ja, som Luther vil sige det, der er synd hele vejen igennem. Så vi har de her to naturer, vi både er syndere, men der er også en ny natur, der er vundet frem. Kristi natur. Den gerning, at vi frelses. Så når Jesus han kommer og vil gengælde, som hans gerning er, så er det fordi, han kigger rundt. Finder jeg mig i vedkommendes liv? Og der, hvor han finder det lykkelige match, ja, der er frelsens løn. Der er herlighedens gaver at blive givet. Så salige er de, der har vasket deres klæder, et udtryk, vi møder i kapitel 7. I lammets blod, blev der sagt der. Altså, dem, der er blevet gjort rene, har fået synden tilgivet i Jesus. Dem, der i ham har fået lov til at gå i den hellige by, allerede ind for Guds ansigt nu, fordi der er sket et brud ind i det allerhelligste. Vi har i ham adgang ind til det nye Jerusalem, og den dag, kommer igen, skal vi samles der, for Guds folket er den hellige by, det nye Jerusalem. Salig er dem, som i Kristus har fået lov til at være en del af den by. Og som vi hørte også der i kapitel 21, vers 8, der er et udenfor. Dem, der bundet sig til så meget andet end Kristus. Og det bliver så nævnt her også i vers 15. Så det er egentlig det, jeg, Jesus, det er sådan set bare det, jeg gerne vil sige. Hold fast ved det, du har, for ingen skal tage din sejrskrans eller kongekrone, som han siger det hen i kapitel 3 til menigheden i Philadelphia. Og hvem er det så, der vidner om det her? Det gør ånden og bruden. Helligånden og bruden, ja, det er jo kirken med stor K, Guds folk, Kristi folk. Det er jo derfor, vi driver mission nu. Hvem er det, der vidner om, at Jesus kommer igen? Det gør Helligånden, og det gør Guds folk. Det er vores opgave i tiden. Og midt ind i det, hvad råber vi så? Kom Jesus, kom Jesus. Så vi har egentlig to ting, vi råber efter med Helligånden. At Jesus snart må komme igen. Og så rækker vi en hånd ud til alle dem, vi er omkring. Kom og drik af livets vand. Kom og bliv for din tørst lukket. Kom og bliv mættet af den føde, Jesus har at give. Det er det spændingsfelt, en kristen står i. Råbet sammen med ånden, Jesus, kom snart. Kære venner, kom inden det er for sent. Jeg vidner for enhver, siger Jesus, der hører profetordene i den her bog. Og her tænker jeg, det er Johannes åbenbaring. Og egentlig ikke hele Bibelen, det kunne det godt have været. Men jeg tror faktisk, det er meget præcis Johannes åbenbaring. Ja, hvis man enten trækker noget fra eller lægger noget til, ja, så står det så at sige for egen regning. Det vil sige, hvis man hævder, at jamen, alle bliver frelst, så mener jeg bestemt, at man har trukket noget fra. Hvis man siger, jamen det er rigtigt nok, at der er en fortabelse, men det er kun lige den dag, Jesus kommer igen, og så ophører det, fordi Gud kan ikke finde på at pine nogen i evighed. Der er mange forståelser af helvede. Der er også nogen, der bare vil sige, jamen helvede er, men helvede det er jo egentlig det, vi kan opleve her på jorden nu. Og man kan have mange forskellige fortolkninger af, hvor tydeligt, hvor radikalt, hvor alvorligt mener Jesus egentlig med, at der kun er frelse eller fortabelse. Men det mener han faktisk. Og hvis du trækker noget fra, eller lægger noget til, så har du ikke Jesu egen udsagn eller myndighed eller autoritet til at gøre det. Det værste, der kan ske, det er, at du er under dom. At du kan blive frataget retten til at dele i Guds by. Det er også derfor, der står nogle steder, blandt andet hos Jakob, også hos Johannes i hans breve, at dem, der har en lærergerning, en forkyndergerning, at de skal dømmes med en desto strengere dom. Blandt andet Jakob 3, et følgende. Fordi vi står med det ansvar. Så i den forstand tænker jeg, at man, så det er der, jeg synes nu også, det er svært. Man skal ikke bare søge et ledertjeneste i Guds riges arbejde for ærens skyld. For man står virkelig også med en desto større ansvar. Og måske er det også derfor, at Satan nogle gange virkelig gnider sig godt i hænderne, når han kan få held ind i leders liv til, måske over tid, at sløve dem, så de lige pludselig falder. Det er jo heller ikke uhørt i vores sammenhæng, at magt til penge, begær efter sex eller andre ting, kan ødelægge mange ting. Her i sommer, desværre en af de sidste, jeg ved ikke om den har også været heroppe, Moses Hansen, som jo i mange menneskers øjne står som noget særligt kristen, og jeg tænker også folk, der bestemt ikke kan lide hans gerning, så kan de jo sige, han er også bare et menneske. Se selv, altså. De er så store ord, men altså, når det kommer til stykket, stå derude for en sexmesser med et kors, men inde bagved, hvad sker der så ikke? Jeg siger ikke det her for at udstille Moses Hansen, jeg siger det egentlig mere for Satan, han er så snu. Så både det, man underviser med sit liv, der har man virkelig et stort ansvar. Jesus vidner om alt det her, siger, ja, jeg kommer snart. Det er mit store løfte. Se jer med jer alle dage til verdens ende. Jeg kommer snart. Kom Herre Jesus. Og derfor er der virkelig ind i det her grund til at ønske, må Herren Jesu nåde være med os alle. Amen.